Είναι ο κύριος Στέλιος Φενέκος, υποναύαρχος στην αποστατεία στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Ναύαρχε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι,
Ναύαρχε. Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Καλώς τον.
Λοιπόν, τώρα Ναύαρχε, πριν πάμε να μιλήσουμε για τα ελληνοτουρκικά, μας λέτε, έχετε μία εικόνα έτσι, δεν θέλουμε κάτι συγκεκριμένο. Τι μπορεί να συμβεί τώρα με το καλλιστό, με τον ανακαλυφτικό εκεί? Εξηγήσαμε κι εμείς ότι δεν πρόκειται για κανένα σκάφος βαρέως τύπου που λέμε σε σχέση με το εμπορικό. Αλλά αν έχετε μία εικόνα για το τι θα μπορούσε να συμβεί εκεί.
Ναι, καταρχάς το σκάφος αυτό το ξέρω. Είχα επιβεί το 87-88 όταν είχε επισκεφθεί την Ελλάδα ως αγγλικό πλοίο Μπέρκλεϊ.
Mm-hmm. Ναι.
Είναι πλαστικό και το γεγονός ότι είναι πλαστικό ήταν σωτήριο σήμερα, γιατί έσπασε η πρίμη, ενώ αν ήταν μεταλλικό μπορεί να βούλιαζε, να ανατρεπόταν. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ατύχημα, πάντα στα ναυτικά ατυχήματα, ειδικά σε κλειστές περιοχές όπως είναι συγκεκριμένη, υπάρχει συνυπευθυνότητα.
Mm-hmm.
Και πιστεύω ότι ένα δικαστήριο, ένα ναυτικό δικαστήριο, αν το εξέταζε, θα έβαζε ένα βάθος συνυπευθυνότητας. Δεν ξέρω ποιος θα ήταν αυτός, 60-40, 70-30, δεν ξέρω.
Ναι.
Θα πρέπει να δούμε τα στοιχεία δηλαδή. Τώρα, η αίσθησή μου είναι ότι υπήρξε και μια κακή συγκυρία, δηλαδή τη στιγμή που το εμπορικό πλοίο κατέβαζε ταχύτητα για να κατεβάσει τον πιλότο και μετά ξανανέβαζε για να πάει στο separation ή στο διάδρομο.
Ναι.
Εκείνη την κακή χρονική στιγμή έτυχε να περνάει δίπλα του το πολεμικό πλοίο και αυτή η κακή εκτίμηση και από τις δύο πλευρές, να σκεφτούμε ότι το εμπορικό πλοίο, αν είναι κάτι πολύ κοντά του, δεν το βλέπει ο καπετάνιος, ούτε το πιάνουν τα ραντάρ του. Γιατί είναι πολύ ψηλό, τεράστιο.
Ναι.
Αυτή λοιπόν η κακή συγκυρία μαζί με μειωμένη
επιτήρηση
του περιβάλλοντος, ναι, ορατότητα από πλευράς του πλοίου και κακή εκτίμηση που έγινε, οδήγησε σε αυτό το ατύχημα. Mm. Και είμαστε τυχεροί που δεν είχαμε θύματα. Θα μπορούσε να υπάρξει. Να υπάρξουν δηλαδή και πολλά θύματα.
Ναι. Λέτε πάντως ότι δεν μπορεί να είναι λάθος ενός εκ των κυβερνητών, είτε του καπετάνιου είτε του κυβερνήτη.
Όχι, πιστεύω ότι υπάρχει συνυπευθυνότητα.
Ναι.
Το βαθμό θα τον κρίνει η Επιτροπή. Αρκεί να προλάβουν να πάρουν τα στοιχεία, γιατί στο καράβι επάνω το εμπορικό,
ναι,
όπως και στα αεροπλάνα, υπάρχει ένας καταγραφέας, ο οποίος κρατάει τα στοιχεία, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 12 ώρες.
Ναι.
Που σημαίνει ότι η Επιτροπή αυτή που εξετάζει τώρα τα πράγματα πρέπει να τα έχει πάρει αυτά, γιατί αλλιώς σβήνονται τα στοιχεία αυτά.
Ναι. Μάλιστα, εντάξει.
Τώρα, πάμε να δούμε.
Να ρωτήσω και κάτι. Συγγνώμη. Σύμφωνα με τους κανόνες ναυσιπλοείας ή τους κανόνες αποφυγής σύγκρουσης, ποιος έχει προτεραιότητα γενικώς όταν δύο σκάφη.
Ναι, αλλά σου είπε ο άλλος σε κλειστή περιοχή.
Ναι.
Υπάρχει μια ποσοστό συνυπευθυνότητας.
Ναι. Υπάρχει κάποιος κανόνας που γνωρίζει ποιος έχει προτεραιότητα, κύριε Φενέκο?
Καταρχάς υπάρχει ένας βασικός γενικός κανόνας που είναι Ευαγγέλιο για τους ναυτικούς. Δεν περνάς από πλώρη καραβιού. Αυτός είναι ένας βασικός κανόνας που αυτή τη στιγμή δεν τηρήθηκε. Και δεύτερον, ότι μέσα σε τόσο περιορισμένα νερά, αν αληθεύει αυτό που λέμε ότι έτρεχε το εμπορικό με 16 μίλια, πράγμα που θεωρώ εξαιρετικά απίθανο.
Ναι.
Γιατί και αν έτρεχε με 16 μίλια, θα έπρεπε να έχει επέμβει ο πλοϊκός σταθμός και να του είχε πει ότι τρέχει πολύ.
Ναι.
Γιατί δεν σταματάει. Αυτό το τέρας δεν σταματάει με τίποτα.
Δεν σταματάει.
Πιστεύω λοιπόν ότι αυτοί οι δύο παράμετροι, δηλαδή η μειωμένη εποπτεία από πλευράς του εμπορικού πλοίου μαζί με την υπερβολική σιγουριά του πολεμικού ότι μπορεί να περάσει από την πλώρη του, ήταν η συγκυρία που ήταν καταστροφή.
Μάλιστα. Τώρα, έλα, μάλλον,
πάμε στα ελληνικά. Όχι, δεν με κόψες. Ναι. Πάμε να δούμε τι γίνεται, Ναύαρχε μου, στη φάση που βρισκόμαστε. Τι βλέπετε.
Και τα πέρα δόθε το ξέρεις, γιατί
ναι,
έχει αλλώσει σε μια ολόκληρη περιοχή.
Να μας δώσετε και εμείς έτσι από διπλωματικής άποψης, παρά το γεγονός ότι είναι το αντικείμενό σας, αλλά υπό την έννοια του, ως παρατηρητής, μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για αυτό που αρχίζει να διαφαίνεται, ότι βγαίνουν κάποιες φωνές στην Ευρώπη κατά της Τουρκίας.
Είναι γεγονός ότι βγαίνουν κάποιες φωνές και αυτό το πράγμα τώρα που συνέβη με την ρητορική Ερντογάν εναντίον του Μακρόν όξινε λίγο τα πράγματα και οι Ευρωπαίοι αντελήφθησαν δεν μπορούν να δεχτούν τώρα ότι ο Ερντογάν μπορεί να μιλάει στον πρόεδρο της Γαλλίας με αυτόν τον τρόπο.
Mm-hmm.
Όμως ο Ερντογάν θα προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί. Πιστεύω ότι θα προβάλλει την Ισλαμική ομπρέλα μπροστά για να ξεπεράσει και τα υπόλοιπα προβλήματα. Δηλαδή να καλύψει όλα τα προβλήματα πίσω από την έννοια του Ισλάμ και τη αντιπαλότητα που προωθεί. Γιατί οι πληροφορίες μου είναι ότι στις γειτονικές Ισλαμικές χώρες περνάει μια παραπληροφόρηση εκ μέρους του
mm-hmm.
ότι ο Ισλαμικός πληθυσμός στην Ευρώπη υφίσταται διώξεις, βία κλπ. Πράγμα που δεν ισχύει. Ίσα-ίσα θα έλεγα προσπαθούμε όλοι να εντάξουμε τον Ισλαμικό πληθυσμό στην Ευρώπη.
Mm-hmm.
Και βέβαια διαφωνώ λέω εγώ με την ρητορική Μακρόν στο εξής, ότι δεν έπρεπε κατά την άποψή μου να προβάλλει αυτά τα σκήτα στα κυβερνητικά κτίρια. Γιατί? Διότι υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που είναι ήδη συμφωνημένο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Ότι ο αγώνας είναι για ένα διαρκές έγκλημα εναντίον της φονταμεταλλιστικής τρομοκρατίας. Mm-hmm. Αυτό το πλαίσιο έχει συγκεκριμένη ορολογία. Δηλαδή, θυμάμαι στο ΝΑΤΟ όταν το δημιουργούσαν αυτό το πλαίσιο, δεν βάζαμε ποτέ την έννοια Ισλάμ μέσα. Γιατί ξαφνικά από ένα διεθνή αγώνα συμμαχικό για να καταπολεμήσουμε τους τρομοκράτες γινόταν θρησκευτικό ζήτημα. Ναι. Πιστεύω λοιπόν ότι κακώς προβάλλει το ΜΟΑΜΕΘ, θα έπρεπε να επιμείνει στη φονταμεταλλιστική τρομοκρατία, να αξιοποιήσει το θεσμικό πλαίσιο και τις συμμαχίες που υπάρχουν και πάνω εκεί να χτίσει την επιχειρησιακή αντιμετώπιση των θεμάτων. Ναι.
Μάλιστα. Τώρα, την εξέλιξη, να πούμε το εξής. Σας φαίνεται, σας δίνεται η αίσθηση ότι σε αυτή τη φάση ο Ερντογάν επιδιώκει ένα θερμό επεισόδιο ή είναι στη διαδικασία, σε μια τέτοια διαδικασία?
Δεν πιστεύω ότι επιδιώκει ένα θερμό επεισόδιο, γιατί δεν είναι σίγουρος ότι θα το κερδίσει. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι τόσο βολικές για αυτόν, οι δικές μας, ώστε να έχει απριόρι δεδομένο ότι θα κερδίσει το θερμό επεισόδιο. Mm-hmm. Όπως βασικά έδειξε και η συγκυρία της σύγκρουσης, ότι παρά το γεγονός ότι υπήρξε μια πρόκληση από την πλευρά του των δύο φρεγατών τότε, mm-hmm. εν τούτης βρέθηκε χαμένος. Mm-hmm. Όσο μάλλον όταν εμείς έχουμε και αφανή όπλα, δηλαδή για μας τα υποβρύχια, τα αφανή όπλα, μπορούν να είναι ο παράπονο ο οποίος θα κάνει τη ζυγαριά να γύρει προς τη μεριά μας. Mm-hmm. Άρα δεν πιστεύω ότι θέλει θερμό επεισόδιο. Απλώς δημιουργεί τα τετελεσμένα, πιέζει, τεστάρει να δει τις αντοχές μας και έτσι προχωράει. Αυτό δείχνει η πρακτική του.
Κύριε Φενεκό, τι σημαίνει θερμό επεισόδιο σε μια σχηματική έτσι περιγραφή? Για τι πράγμα μιλάμε?
Εδώ πολύ σωστά το θέτετε, γιατί ο κόσμος έχει λάθος αντίληψη για το θερμό επεισόδιο. Το θερμό επεισόδιο δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Γιατί ένα τυχαίο γεγονός, όταν οι δύο χώρες δεν θέλουν να πάνε σε πολεμική σύγκρουση, θα το ελέγξουν. Θα μειώσουν τον βαθμό του, θα μειώσουν τις αντιδράσεις κλπ. Θερμό επεισόδιο, κατά την άποψή μου, είναι τοπικά περιορισμένο επεισόδιο, το οποίο ηθελημένα μια από τις δύο πλευρές το οθεί προς ένοπλη σύγκρουση. Mm-hmm. Δεν έχω τέτοια δείγματα αυτή τη στιγμή, ναι, ούτε από τη μια πλευρά, ούτε από την άλλη.
Ναι. Την ίδια ώρα πάντως έχουμε ένα horse race, το οποίο αλωνίζει σε μια πολύ μεγάλη πια περιοχή. Από τις παρυφές του Καστελόριζου, της Ρόδου, πάει προς την Κρήτη, πάει στο κομμάτι της ελληνοαιγυπτιακής ΑΟΣ, ξαναγυρίζει προς το Καστελόριζο. Τι κάνει?
Ναι, είναι γεγονός, αλλά ας δούμε λίγο την πορεία του από την αρχή. Αν θυμόσαστε την αρχή, ήμασταν στο δίλημα, κάνει ή δεν κάνει έρευνες, γιατί το ήθελε να διερευνήσει. Το έβαλε να κάνει περαντζάδες με μικρή έκταση καλωδίων για να τεστάρει τις αντιδράσεις μας. Από τη στιγμή που φύγαμε από τη ρητορική του δυναμικού πλήγματος και λοιπά που στην αρχή υπερβάλαμε και πήγαμε στο διπλωματικό πεδίο που κατά την άποψή μου είναι σωστό, από εκεί άρχισε πλέον να κάνει πραγματικές έρευνες. Και έτσι θα κάνει και τώρα. Δηλαδή μπήκε λίγο 11,5 μίλια στη ζώνη 12-6, μετά το πήγε στα 9. Το ίδιο θα κάνει και στη συνέχεια σε όλη αυτή την περιοχή που αυτός θεωρεί ότι μπορεί να υπάρχουν κοιτάσματα. Και είναι αυτή η τάφρος που υπάρχει νότια από τον Καστελόριζο και φτάνει μέχρι νότια από την Κρήτη.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φενέκο. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και είστε καλά.
Ήταν ο κύριος Τέλειος Φενέκος, υπονάδαρχος στην αποστρατεία.